etmeyen alaklı radyet. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 10 Mart'ı, Heptanın Bağlar günü. Salam doğun ve Dünya Türkmenleri Gepleşiklerini dinlemeye çağırıyor.
Gepleyer adatlık radyosayım. Efirde Salam Doğun adlı gepleşigimiz. Ayal gıyızların yağdayına duş gelen kıyınçlıklarını bağışlanan programımızın şunki teması Halkara Ayallar Günü ve Devletin Zinanları Qarayışı. Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Programmanı Pragadaki studiyadan men Gözel Hudayberdiyev alıp barýaryn. Salam Aynabat.
Salam Gözel.
Aynabat, Türkmenistan'da Halkara Ayallar Günü diýsen bellenýär. Oňa döwlet tarapyndan hem münferler, bu sene gabatlap aýal maşgalalaryna hem gyýdylara döwlet tarapyndan şul hem pul sowady berildi. Prezidentiň adynan berilýän pulyň möçberi ozalky ýyllardan köp tapawutlanmady. Şu ýyl sowgat hökmünde berilen 60 manada, meselem bir näçe kilo soğun ýa-da 1 kilo et satyn alyp bolýar. Emma bu sowgat barada aýdylanda ol ýurtdaky aýallaryň hemmesine berilmeýär. Diňe resmi taýdan işleýänler, pensiýa alýanlar ýa okuwa çağlar bagyna gatnaýanlar sowgada munasip diýilip resmi derejede ketketlenýär. Sowgadyň gowşuruluşy hem aýratyn bir mesele, prezidentiň adynan berilýänligi ýa-da edilýän sowgada aýal gyýlar pölerden başlap garrylary çenli manglaylaryna tiýilip prezidente alkyş aýtmagy mezbur edilýär. Ýurtda ornaşan bu tejribe aslyýetinde bir näçe düpli meseleni öz içine alýar we ýurtda zenanlaryň ýagdaýyndan habar berýär. Aýnabat, geliň bu barada jikmejik gürrüň edeli. Meniň size berjek birinji sowalym, aýal gyýlara ýylda bir ýedekçeli görnüşde we iňen ujypsyz möçberde pul gowşurmak däwi hem döwlete hem de aýallaryň özlerine näme gerek?
Şu men pikirim şu bu däwin dowam etdirilmegi awtoritar rejimiň zorlugy hakykaty ýaşyrmaga daýanýan korrupsiýa ýurulan rejimiň dünýäleräşine gawat gelýär. Men pikirim şu bu bir göz goýuşluk aýal gyýlaryň esasy meselelerinden soýan göz goýuny hereket şu 60 manat. Türkmen sanly dinanyň kanun taýdan maşgaladaky zorlugy garşy gorulu ýok. Onu biz bilýäs. Onuň sağlyk kylmatlaryna, maglumatlaryna el ýetirilýär, hukuky şäkli bolup galýar. Ýurdumyzda ine we çağ ölümiň derejeleri ýokary bolup galýar. Ne owa ýerlerdäki denanlaryň ýagdaýlary barada döwlet işgärlerine maglumat ýok. Ne başga bir kontekst barada da bellesek, türkmen sanly aýal gyýlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär. Serdar Berdimuhammedow denanlarymyz uly hizmatlary bitirýän üçin 60 manat berýär. Mulumlaň Lukmanlaň terwiçeliň 80 götürmi aýal gyýlardan üzülen bu statistika resmi san, döwletiň berýän resmi sany. Nimene bir topar soraw bar, jogap ýok. Olaryň aýlyklary, olaryň bitirýän işiniň gymmatyna, ähmiýetine görä haçan olaryň aýlyklary galdyryldy? Olar üçin haçan bu iş şertleri döredildi? Olar näme isleýändigini olardan haçan soraldy? Meniň maglumatyma görä, meniň synlama görä hiç haçan sorulmady. Jogabymyň dowamyna bir zat goşasym gelýär. Şu döwlet baş tutany ýol başçylar bu senäniň asyl manysy barada habarsyz ýaly görnýär meniň pikirimçe gözel. 8-nji mart bayramy aýal gyýlaryň hukuklary barada olaryň bu wagtda geçen hukukly ýollary görüşi barada. Ýöne men pikirimçe men görýän zatlama esaslansam olar ýene özlerini türkmençiligine edip bu senanyň manysyny, ähmiýetini ýoýup, diňe enler bu ýollar barada etdiler.
Bellemeli ýeri erkek adamlara oglanlara prezidentden sowgat bermek däwi Türkmenistanda ýok. Näme üçin aýallara prezidentden sowgat berilýär?
Men üçin şu sowgat däwi hökümetiň adama bolan bir çuňur psihologik gatnaşygyny görkezýär. Ýylatyň 95 götürmi döwlet büdjet işleri bolup işleýär. Erkek we aýal adam. Döwlet aýal adamlara gyrna kojoýun, erkeklere bolsa gul kojoýun dinamikasy bilen şemeleşýär. Türkmensanyň ýylaty rejimi bakna ýelgarama bolup güzeran görýär. şu kontekste kime näme berse de manysyz dip azaplaýan. Erkek bolsun, aýal bolsun.
Aýnawat, siziň pikiriňizçe näme üçin prezidentiň sowgada aýallaryň da hemmetine berilmeýär diýen andyr, şoňa münasip ýa-da münasip däl diýen topary bölünýär we bu nämeden habar berýär?
Bir näçe zat barada habar berýän, meniň pikirimçe, birinjiden hem ýokardan berilýän kararlar ýerine ýetirilmeýär. Ýa-da ýoýulyp ýetirilýär. Buyruk berýän ýolbaşy bilen buyrugy ýerine ýetirýän ýolbaşynyň arasynda hiç hili ara gatnaşyk kadalaşdyrylan iş ýok. Soňky 2 ýylda şeýle ýagdaýlar has köpelýär. Hemde bu bir awtoritar rejimniň esasy alamatlaryna degişli. Olma görä adamlar toporlara bölmek, içerki düşmany öldürmek, adamyň şahsy durmuşyna gatnaşmak, denan öz çözmeli 8 şaga dogry jokmy ýa-da 8 kitap ýazjakmy? Döwletiň borcu ikisini hem sylap, ikisi üçin hem şertler döretmek.
Aýal gezlerden prezidentiň sowgadyny maňlaýlaryna sylyp almagy talap edilýär. Hatda körpeler durmuşynyň ilkinji ýyllarından başlap bu däwe çekilýär. Aýnawat, siziň pikiriňizçe munyň aňyrsynda nämeler ýatyr?
Munyň maksady şu gyrna kojoyun psihologiýasyny kiçilikden başlama üçin şu zatlar bolup geçýär. Yaramaz gat, yaramaz hadisalar. Biz şayat bolýas. Men bir zat bilýäsim gelýär şu ýerde. Türkmenlilerin köpüsü il näme diýer ýörelge erip ýaşaýar. Gözel siz bunu bilýänsiňiz. Biri-birinden galmajak bolup zat satyn alýar, giýinýär, öýlenýär, köpelýär. Ýöne ýolbaşçylaryň ideýan hereketleri ulgulukly döredýär halkara derejede. Şu döwürde mediada 60 manady maňlaýyna sylap alýanlary uly ýaşda aýdalaryň ýüzärlik tutup görmegini görmek utanýar. Ýöne ýolbaşçylary halkara derejede ýurdun awray barada iliň näme diýenini gyzyklandyran.
Aýal gyzlar babatyndaky şeýle däwin ýyllar boýy ornaşdyrylmagynyň elbetde ýetirýän täsiri bar. Aýnawat, siziň pikiriňizçe bu tejribe çağlara we hatda ululara nähili trawma ýetirip bilýär?
Gatnaşyk bu soraw, bu trawma şuňur güýçli we dowamly bolýar. Şu soňky 30 ýylyň içinde türkmen adamsynyň bir öz başy sipi döredi gödül, muny hukman öwrenmeli. Erkinliğin yok yerine öz başdak pikirlenip bilmeyen nadan nesillerine, olorun bir-biri bilen gorka ve zorluğa esaslanan gatnaşyklar alyp barýarlar. Duygularyny basyp ýatyrýarlar. Olor adama mahsus tebigi duygulardan söýmek, şatlanmak, gynanmak duygulardan mahrum edilýär. Şeýle adamlarymyz ýurdun daşyna çykan ýagdaýlaryna da hem rehabilitasiýa mätäşi bolup durýar. Şu rehabilitasiýany geçmese özlerini erkin şahsiýet ýaly alyp baran oklar. Men şuňaly ýagdaýlara kiýen şaýat bolýan. Hatda erkana durmuşdan öz başdak pikirlenmekden gaçyp sytmagy saýlaýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Biz halkara ýallar güni we onuň Türkmenistanda bellenişi barada gurrun edýäris. Aýnawat, gepleşigi dowam etdirip prezidentiň sowgady barada ýurt içindäki denanlaryň pikirini dinläli.
Sowgadyň mukdary ujypsyz bolsa-da ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işdediliň arasynda gurupdan düşen köp maşgala bu pula mätäç. Köp maşgalada çağalara berilýän pul çağanyň özüne sarp edilmeýär. Enatalar olara öýe gerek bolan haritlary satyn alýarlar ýa-da dukanlardaky öňkü kardynyň bir bölegini üzýärler.
Biz pul sowgady bu sapar bize de berler diýip garaşdyk. Ýöne ýene de umydymyz puç boldy. 60 manat köp pul däl. Ýöne bu ýerde aýal gyzlar ikä bölünýär. Mesele şunda. Biz işlemesek de, okumasak da biz hem şu ýurdun raýatlarydyrys. Biz oba hojalygynda zähmet çekip ýa-da başga işlerde işläp ýurdumyza goşunt goşýarys.
Görüşümüz ýaly, bu pula begenýänler hem bar. Käbir işlemeýän aýallar bolsa bize berilen ok diýip hem kemsinýärler. Aýnawat, siziň pikiriňizçe aýallaryň şeýle garaýyşlary nämeden habar berýär?
Gat aglasym gelýär, soraw-soradyk bolýar. Näşil men üçin Türkmenistan aýal gyzlaryň arzuwlarynyň oňamagy barada habar berýär. Ilatyň aýal gyzlaryň garyplaşmagy barada habar berýär. Türkmenistanly aýal gyzlaryň 60 ýetörümi özlerini ýollaşynyň zorlugyna münasip diýip pikir edýärler. Maşgaladaky zorlugy aklayalar. Biz bilemiz o günü mümkün şol bir denalar hem bu manisal bolusu soğudu begen yenirler.
Yeni bir mesele köp çağılı ayarlara degişleyim. Hükümet ilatın köp ölmögünün taraptardığını ve köp çağılı maşkalaları kolduyanlığını ilan eder. Oların problemaları var adı gürrün etmeyer. Emahat da köp çağılı deyilip ıkrar edilen ve devletin kömögünü alayan enelerin hem gözgeyini yağdaydadığını biliyariz. Ene mehri diyen adı ev olan köp çağılı denanların kəveri vaadı verilen cahaylara onları çillap karaşyarlar kəverleri asla alıp bilmeyerler. Kanunda gözünde tutulan yengilliklerden peydalanıp bilmeyen halat atları hem köp bolýar. Şeýle enelerin hatda çağırlaryny ekläp bilmän döwlet tarapyndan berilen tiýlaglary we medallary satýan ýagdaýlary barada hem ençemege de habar berilipdi. Bu diňe döwlet tarapyndan köp çağırly diýilip ikrar edilenlere degişli. Emma 3-4-5 çağırly bolsa da döwlet tarapyndan hiç hili goldowsuz gedaýçylyk ýagdaýa düşen maşgalalar hem az däl. Enelerin başdan geçirýän şeýle ýagdaýlary muňa üns bermäge borçly emma ýeterlik üns bermeýän döwlete we tutuş bir jemgyýete nähili uzak möhletliğin neticeleri ve hofları dörödüp biler.
Nuşu yankı bilen yağdaylanı köp çağılı inilen durmuşu. Birinciden a gariplik. Türk insanlı denanlan dine 48% kontrasepsi ulan ya. Olon köpüsünün isleri kontrasepsi ulan isleri kanagatlanılmaya. Bu resmi statistika. Bunu ben özüm tapamok. Hemen bunun üstüne su asıllığı hoştok. Dine bilim derecede değerli kontrasepsi ze varada öz sağlığı varada isafi malumatların yetmişliği şunali hopli yagdayı dörödiye. Ne bir neçe mesele var. Şu yankı bella geçmeyeli. Bu yagdaylar ilatımızın ıksadı ve ruhu gariplaşmağını has çümlaştırıyor. Ön stagnansiya olan olsa sonki 2 yılda cemiyetimizde güçlü regresif prosesler olup geçeyen hükümetin öz saylap alan üsüş yolu izolyasiya şunlaşıyor. Bu hükümetin öz saylap alan yolu bu olsa adamın ehli taraplayın üsüşünün iza kalmağına yetiriyor. Yaş kıyılların oğlanların potansiyalı yok oluyor. Yurtta durmuksuzluğu artıyor. Şu an Türkmenistan sivitte ve dünyada adamın üsüşü adam kapitalı boyunca iktisadi ve intellektual taydan iza kalyanı gözü dürtülüp durur.
Aynavat biz ayarlar bayramı varadaki tökvetteşlikte düplü problemaların ençemesini gozgıdık. Hema yurtta bayramçılığı mahsus alamatlar hem var. 8. Mart'ta yurtta gülü soğutlara hridar köpölyar has köp soğut satın alinyar denandıra gülü govşurmak dəvi hem saklanyar. Kavirler hakikattinin bayramçılığı belliyar. Bu bayramçılığın il içindeki meşhurluğunu siz nämede görýärsiňiz?
Elbette bu aýdy geçen adlaryňyz gül vermek, sowgat vermek dogry simbolik ýagdaýda her adamın isleýändi. Simbolik ýagdaýda süýmek, süýülmek ol bir tebigi zat tapawdy ýok sen günwatarlymy, özlükmi, türkmi sen şu zatlary isleýän. Min pikirimçe şu aýryp bolmajak, ýok edip bolmajak barada habar berýämik diýenmi.
Yeni bir sowal yurtta internet güýçli çäklendirilýän kim bolsa sosial ulgamlar Instagram meşhurluk tapýar şol ýerdäki postlara seretsek türkmen ulanjylarynyň beýleki yurtlardan köp tapawutlanmaýandygy gözeýilýär. Owadan suratlar, güller, sowgatlar, bezekler paýlaşylýar. Türkmen jemgyýetiniň bu bezemin tarapy biziň gepleşikde gowudgan düýüpli we agyr problemalaryň fonunda nämeden habar berýär siziň pikiriňizçe? Aýnawat siz muňa nähili garaýarsyňyz?
Elbetde durmuş dowam edýär. Diye Türkmenistan'dan berde hiç ile tapavutlu yer yok. Her adam sövü hormat isleyedi. Şun için yapık devlet olsa da içinde tigigatı göre adama mahsusatlar. Şun için devam ediyor. Yönü sizin yankı aydışınız yani zatlara yıkkın etmek, gımmat baka zatları satın almak, konsümerist olmak. Ol hem millette de var. Yönü in bizi şu an ağır yağdaya koyan zat bizde ruhu gariplaşma has şunlaşıya. Onun sebeplerini akladım bilyanlar hiç il kitap çıkan okturk mündülüne in edilmizde hiç malumatlar gat adlı gediye. Hemen erkin pikir esasa zat intellektual erkin pikirin yok olmalı. Söz adatlığının olmalı. Adamlar bilen sökötte şolongda yurdun işini okumana zat yok, malumat yok, kitap yok. Şoň üçin adamlar bir wagt geçirmeli bolýar. Şoň üçin şoň algymmatlyklar, material gymmatlyklary şu wagt gynansakda Maslow'un piramidasy ýaly aşakda dur, iými tapmak, zat satyn almak özüni tegem jemgyýet çeýip özüni hukuksuz duýjak bolýar. Ýöne ol ýeterlik däl. İmit yeterlik değil, bir düğüm çörek yeterlik değil. Biz ulolomuzda küçük hep bize diyediler, bir düğüm çörek olsa ehli zat yeterliktir. Yani bu olsa ne doğru bir düğüm çörek olan adam, adam olanok. Adama malumot gerek, kitap gerek, ziyeler gerek, soruları kaldırmalı. Garaz şey deyip durmuşta mani tapacak olmalı. Gıynansak da şu an yurt malumot izolasyatını baştan geçir ya, şu düğüldü 30 yılın içinde.
Aynabat paylaşan pikirleriniz üçin köp sağ bolun. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimizin nowatdaky sanyny tamamlaýarys. Ony men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aynabat Ýaýlymowa. Programany Adat Habar web saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz. Halan bolsaňyz laýyk goýmagy we paýlaşmagy unutmaň. Ýene de eferde duşuşýança hoş sag bolun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya türkmenleri programmamyzyň geçen sanlar Türkmenistanyň rus diliniň häzirki ýagdaýyna we öňki tejribelerine gönükdirildi. Biz bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyryny türkmen ýazgysy we Süýünçi Hudaýberdi Halyp bilen geçilen söhbetdeşlik bilen jemleýäris. Dünya Türkmenleri tapkır 3 gepleşigin dowamyny Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň ýurt içinden toplanan maglumatlarynyň esasyny, şeýle-de sosial ulgamlarda peýda bolýan çykyşlaryň fonuny, galy berse-de media arhivleriniň kömegi bilen rus diliniň Türkmenistan halky öňkü ahwalyny we soňky ýagdaýyna nazar elmäge synanşdy. 19-njy asyryň soňky çäriýegine rus häkimetiniň Merkezi Aziýa sewitine ýaýramagy, bu hökmranwanlygyň miras düşeri hökmüne 20-nji asyryň başlaryna sewit ýurtlarynyň sosialist respublikalar soýuzuna goşulmagy, asyryň aýagynda bolsa Moskwadan Kökalyan birleşigin dargap 15 respublikanyň garaşsyzlyk yglan etmegi beýlik ýurtlarda bolşýal Türkmenistanyň hem rus diline çylşyrmy synyga saldy. Gelin häzir bu tema boýunça türkmen ýazgysy we Süýünçi Hudaýberdi Halyp bilen taýýarlanan gepleşigi dinläliň. Hudaýberdi, dünýä türkmenleri gepleşigi tertip 3 gepleşik bilen Türkmenistanyň rus diliniň ýagdaýyna nazar aýlamaga çalyşdy. Men bu temany siziň bilen söhbetdeşik arkaly jemlemekçi bolýaryn. Siz 2005-nji ýylyň dekabrynda Adat Ýewropada Atyk radiosynyň rus gullugyna bu tema boýunça beren bir interwýuňyzda Gazagystan, Gyrgyzstan ýa-da Özbegistan bilen deňleşdirilen Türkmenistanyň rus diliniň içgin täsirlenmeginiň gurrun berdiňiz. Biz köplenç paýta ýygýadyk, bizde käni bir zawod, fabrikam ýokdy. Rus dilini şäherli oglanlar öwrenýärdi, obada käni bir öwrenmäni ýokdy diýdiňiz. Aradan ençeme ýyl geçdi. Siz rus dilini Türkmenistanyň şol öňkü durkuny saklap galandyrýanyňyzmy?
Yok, elbette o öňkü durkuny saklanyp, käder türkmen dili diýilenden başgaça boldy. Bir hakykatdan hem döwlet diline öwrüldi rus dili. Bir daşary ýurt dillerinin hatarına, meselen türk dili ya ingliz dili ya da nemis dili ya ýaly bir serişde öwrüldi. Elbette olary seredeniň de aktiw. Meselen rus dilinin aktiwligini diňe häzirki wagtda türk dili bilen deňeşdirmek mümkin. Şoň üçin hem bizde ol öňkü zamandaky ýaly rus diline bolan önüs ýok.
Nämçin Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary ýokary derejeli rus resmiýetleri bilen geçirýän duşuklaryny Türkmenistanyň rus diliniň söýleg sarpasynyň belentdigini bir näçe gede ýanandyrmagy çalyşmaly boldular. Meselem, resmiýetler Türkiýanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen geçirýän duşuklaryny türk diliniň Türkmenistanyň meşhurdygyny ýanandyrmaly bolmaýar. Ýa-da Britaniýanyň Birleşen Ştatlaryň ýa ingliz dili beýleki iri döwletleriniň ýolbaşçylary bilen geçirilýän duşuklarda ýurtda ingliz diliniň söýleg sarpasynyň belentdigini aýratyn bellemeli bolmaýar. Ýöne näme üçin rus diline gezek gelenine ýagdaý ýitgeýär. Ýatlasak Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdi Muhammedow 2022-nji ýylyň noýabrynda Russiýanyň Federasiýa Geňeşine eden çykyşyna Türkmenistanyň rus diliniň rus medeniýetiniň aýratyn silenýanlygyny ýene bir gezek nutamaly boldy.
Biz siyaset bilen baglanyşykly sebäbi Türkmenistan şol öňe bir näçe gezek aýdylyşy ýaly türkmen dilini döwlet dili diýip eglan etdi. Şonuň bilen birlikde öz edebiýetini çalyşdy. açtı, milli eripliğini dörüttü. Şu yağday Merkez Aziya yurtlarını amala aşmadı. Mesela Özbekistan'ı, Tacikistan'ı ya da Kazakistan, Kırgızistan şu republikalarda şöyle reformalar geçirilmedi. Onlar entegrem Rus Kiril hatını devam ediyorlar. Şunla birlikte Rus milletçileri, ayrıtının Rus deputatları, Rusya'nın Dumasının deputatları şu meselelerini yeti tanqid etgeliyorlar. Ölüm bügatı öngden veri geliyor. Mesela 1999 yılı Ragozin deyip bir deputat vardı. Şol Türkmenistan'ı Rus dilinin kısılayandığı arada aittı. Bir benim bilen faktım. Şunun değeri de şu mesele aydılık geliniye. Şunla birlikte de Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapır Murat Niyazov öz çıkışlarında biz Rus dilini kısamız yok deyip aydıyordu. Sonra ikinci prezident olan Kur'an-ı Berd Muhammedov'un şol söz aydı. İnni hazır üçüncü prezidentin doğru başlarını yönü şol siyaset entegrem devam ediyor. Rusya ören milletçi öz dilini, Rus dilini ehli yerde hükümruan dile övürmek isteyen hazırki şertte Ukrayna'da barayan uruşun bir sebebi şol, sebebi Ukrayna'da Rus dili kısılıyor, Ruslara yol yok, Ruslar kimse diliye dilin ideyan öne sürdüler. Bir katı ağır helakçilik alıp vardı, bir siyaset bile bağlanışıklı. Şol siyaseti aklımı uçuyun, yani özlerini aklımı uçuyun, Türkmen resmileri mıdama Rus resmilerinin önünü, Rus dilinin kısılmayanlığına ediyorlar. Şunla birlikte olur, öz milli guvancını, milli buysoncunu peseldiyorlar. Sebebi devlet yolbaşçısı, yurdun prezidenti, ol öz ene dilinde, öz devlet dilinde vurulmalı. Onun yanından biri, kimdir biri tercüme edip vermeli ya da aralıklı bir dilmaç olmalı. Adatı yağdaylarda resmi duşuklarda yağday şeyle geçiyor. Eğer de şu önkürak neselin yardımına olsa Babrak deyip bir Uganistan'ın prezidenti oldu. Şol bir çıkışını sözü Rus dilinde başladı. Rus şugurlap başladı. Şunu katı gen gördüler. Şol derre sözünü kesti, duydu. Şundan sonra ol Uganistan'ın devlet dili Puştun diline gurlap başladı. Yine şeyle olmalı. Eğer de şol yurdun prezidenti özünü sıylayan olsa, milli dilini, milli medeniyetini sıylayan olsa onu biz Rus dilini kimsedemiz yok deyip öz ene dilinde aytmalı. Onu kimdir biri Rus prezidentine ya da Rus resmilerine tercüme edip vermeli. Yöne bizde olur yali derece saklanan o. Olur gönüden gönü na biz Rus dilini kısamız yok deyip aydiyalar. Bir siyaset dilen bir bağlanışıklı.
Bu devirde bilişimi diyalı Sovyet yıllarında Türkmenistan'ın mekteplerde Rus dili hükman öğrenilmedi, yurtta hareket eden Rus dili medya seriştiler belki ayrıtin hukuklardan peydalanıyordu. Siz öz şayet bulun vakalarınızı, bulun vakaları, başından geçen bulun vakaları salgılanıp Rus dilinin ne derecede şol doğrularda ehmiyetli bulunduğunu ya da adet halkın durmuşunu o diyen ehmiyetli bulmanını gurur verir misin?
Elbette var, elbette köpüyonu. O sorun koyuluşu azıcık başkarak ehmiyetli değil de eysen Rus dili zerurdu, mecburdu. Adam eğer sen yukarı okuyacağını okuyacak olsan mesela Türkmen filologiyası yani bir yürüte fakültet bulaymasa kalan yerlerde sapaklar Rus diline geçiyordu. Sen istesen istemesen Rus dilini bilmelidin. Böyle ki yukarı okuyacaklar medinstitut diye politiknik institut şolar yali okuyacaklarının ehlisi sapaklarını Rus dilinde geçiyordular. Şunun için mesela biz mektepte okuyanımızda bize yeterlik derecede Rus dili öğretiliyordu. Sağatları vardı, şol sağatlar vardı. Yönü oğlanlar, okuçular okumayadılar. Gok ediyordular, kalmagal ediyordular böyle bir Rus diline ünif vermiyordular. Şunlu mu olmalar bize? Anha okuğa gidersiniz. Sonra siz edil gözünüz akaniyali Rus dilini öğrenmeli bulursunuz diye aydiyadi. Şol devurda mecburluktu. Ya da ehli dokumentler ne bir neyse adam kesilhana varsa, poliklinika varsa yok ben Rus dilini öğrenmeli. Bir resmi idara varsa sen Rus dilini öğrenmeli. Hatta magazinlerde de dükkanlarda da Rus dilini öğrenmeli oluyordu. Şol şart vardı yani mecburluk. Sen işlesen işlemesen Rus dilinde gürlümeni mecbur olyadın. Yine şol mecburluğum bizi yağını oğu adamlarını Rus dilini öğrenmeye mecbur ediyordu. Elbette şehir şertlerine ol bir şeyle tevigi yağdayda geçki diye sebep çağılır bağı eyyem Rus dilini şundan başlap şol öz ara katnaşıklarda Rus dilini Türkmenler bir böktürsüz bir kıyınçılıksız öğreniyediler. Olur da şol ulu mümkünçülük vardı. Ova yerine onun tersine yani her kim özünü mecbur edip Rus dilini öğrenmeli oluyordu.
Rus dili boyunca Türkmenistan'ak son kumeyler size Rus dilini Türkmenistan'ak herdir ki ahval vardı. Nehili pükür dörütü. Mesela sosyal medyada arası Türkmen diline gürlemek var da kabir çağırışları oldu. Biz geçen gepleştiklerimizde de bu arada gürlüm ettik. Size şu meyilleri neye hili fikir dörüttü?
Bir mesela benim fikrimçe hiç vakta çekli seyretmeli değil. Eğer mümkün olsa Rus dilini öğrenmeli. Size Rus dili dünyanın esası dillerinin biri. Şunlun birlikte Birleşen Milletler Kurumasının altıfanı dil, resmi dil hasab ediliyor. Şol altı dilin biri Rus dili. Şunlun birlikte Rus diline edebiyat köp, çeşmeler köp, olordan arşiv materyalleri köp. Oları istesen istemesen öğrenmeli, oları özleştirmeli. Şunu öğrenme için Rus dilini bilmek gerek. Onu siyaset değil de bir durmuşun zerurluğu. Bir adam başka bir dili bilse o yine bir dünyanı öz için açığa dilin söz var. Edil Şuluryali kim Rus dilini bilse o öz için teze bir dünyanı, teze bir alem açığa, öz için ulu ulu mümkünçülükler dörüdüye. Kıyınansak da şu yerde şun kugunda Türkmenistan'ı böyle yeterlik değil. Sebebi Türkmenistan netvotu yaptı. Ön Rusya'da çap edilen gazetler vardı, jurnallar vardı. Şunla birlikte Rusya'da yine de bir ayrıtın var. Yani bölüklüğün ma aydalı medisin ama şu yerde diğer keseller boyunca ayrıtın alımı jurnal çap ediliyordu. Göz keseller boyunca ayrıtın jurnal çap ediliyordu. Bağının batışı boyunca ayrıtın jurnallar çap ediliyordu. Şeyle ılımı çeşmeler vardı ayrı ayrı. Ürem kovu çeşmeler vardı. Bay çeşmeler. Şol çeşmeleri özleştirme için sen Rus dilini bilmen gerek. Şun üçünüm Rus dilini ol bir ılımın düşüncenin, gözyetimin tehde bir aynası, tehde bir penceresi yok münlü karamalı şey dövüm öğrenmeli. Ben fikrimce dili, medeniyeti, ılımı siyasetleştirmek gerek değil. O yerde hiç hili siyaset bulmalı değil. Onu her kim, her bir ösmek isteyen, dünyaya göz yetirmek isteyen adam özü öğrenmeli. Hem onu ünsü vermeli. Şunu çünem edil şuğun kugunlu Rus diline ünsü verilişi Türkmenistan'la öğren kovuşup ona da yeterlik derecede çeşmeler, mümkünçülükler yok. Şunun için Rus dilini öğrenmek gerek. Şununla birlikte halkarı meselesi. Eğer de sen öz yurdundan çıksan onu bir ulu dillerin birini bilmeli. İngiliz dili oluyor, Nemis dili. Şununla birlikte Rus dili de yorgunlu dil dünya derecesinde. Şol meselede de bizim milletimize, Türkmen halkına Rus dili kömek edip bilir deyip fikir ediyen. Şunlen birlikte ılımı bağlattı. Sebebi Rus arşivlerine, Sankt Peterburg, Moskva'nın kembeylik şehirlerinin arşivlerine ummasız köp mağlumatlar var. Öğrenilmedik. Ön gadağan edilen materyaller var. Şoları öğrenme için, şoları düşünme için yine de Rus dili gerek oluyor.
Devrede onu demek siz şol Türkmenlerin dünya açılmağını, halkarı arenasına koşulmağını, şol dünya ılımına koşulmağını kural hükmüne görüyorsunuz. Şol uğurda bir Rus dilinin kural bulup bilecektiğini öne sürüyorsunuz. Doğru mu? Yani esası giyinin ulanılayan yurdun içine giyinin ulanılayan dışarı yurt dili hükmüne Türkmenlerin dünya çıkma için Rus dilinin peydalanmağını siz has onoylu hesaplayınız. Doğru mu?
Havo, kut şeyle. Sebebi ömrat dünyanın belli gors meslerinin biri küşt oyunu oyuncu. Çıkış edip deyiş onu küştün teoriyasını düşünme için Rus dilini öğrenmek zerur deydi. Sebebi mesela küşt oyunu oyuncu, küştün teoriyası oyuncu Rus dilindeki yağlı edebiyat başka bir dille yok deyip aittı. Bir yönümün misal yok bunlar diyen. Ya da yine kosmos teknolojisini alalım. Nedir? Şol yer şarının, yer togoluğunun başından aylanıp duran stansiya var. Şol yerde de adamlar, kosmonavtlar işleyerler. Hut şu vakit bizim iyileşimiz, yani önkü Çerjou şehrine orta bilim alan, Çerjou şehrine ösüp yetişen Rus yigidi, yadır Türkmenavat değil ya o şehre, şol yukarıda yadır kosmosda. Şol kosmos ağrıgatnaşığına da Rus dili esası dillerin biri hasav ediliyor. Yani eğer de sen kosmosa uçacak olsan onu İngiliz dilini hem Rus dilini bilmeli oluyor. Yine şeyle bir mühim yerleri var o dilin. Şeyle öğrenmenin zerur yerleri var. Kut şol zerurlukları nazarda tutmak gerek. Ondan sonra bizde koşmuşu edebiyatlar, yani kullanmalar yok diyerlik. Mesela matematika sapığından ya da fizikadan ya da kimya olsun, en esası da organik kimya. Şol uğurlardan koşmuşu maglumat alır yani Türkmen dilinde çeşmeler yok. Şol çeşmelere ağırlaşma için yine de sen başka bir ösün başarı yurt dilini bilmeli oluyan. Yine şol dillerin birim Rus dili deyip hata ediyen, şunun için ol mümkün olsa öğrenilmeli, unutulmalı değil.